Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ακούμε το σήμα κατευθέν του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Σιάτρα σε ρόλο συμπαρουσιαστή σήμερα, εκτάκτος. Με τη Μαρία Μανουσάκη θα κάνουμε την εκπομπή που είναι στην αλέγκρη τηλεφωνικής γραμμής, η συνάδελφος.
Καλησπέρα.
Καθώς ο Δημήτρης Κοδέλας, ο έτερος Καπαδόκης, δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ. Οπότε η εκπομπή θα βγει από εμάς τους δύο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
Τι Καπαδόκης, από την Πάτμο είναι αυτός.
Α, οκ, okay, εντάξει, ναι. Από την Πάτμο.
Λοιπόν, εντάξει, σήμερα η εκπομπή, έχουμε μπει και στο καλοκαιρινό mood νομίζω.
Νομίζω ότι είναι γενική αντίληψη αυτή, Μαρία, ναι. Έχουμε μπει σε κάπως νεκρή
είναι
περίοδος.
Είναι και το καλοκαιρινό mood και η ζέστη κιόλας, αυτή η ζέστη που έχει πολύ.
Κάτι ο καύσωνας, κάτι το προηγούμενο διάστημα που ήταν γεμάτο από κινητοποιήσεις και δουλεύανε όλοι οι συνδικαλιστές, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνάδελφοι στο φόρτε. Καταλαβαίνεις ότι λίγο έχουμε κάπως έτσι ατονίσει το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Κάτι, εντάξει, κάτι και οι μάχες των εκλογών βέβαια, που εσείς δίσκονται εδώ με μεγάλη επιτυχία.
Ναι, ήταν μια δύσκολη περίοδος.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Ωραία, εντάξει, τα είπατε και με τον Βαγγέλη στην προηγούμενη εκπομπή, που δουλεύαμε και εγώ και ο Δημήτρης και δεν μπορούσαμε να είμαστε στην εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που βγαίνουν από τις εκλογές. Πρώτον, γιατί δεν ήταν εκλογές ξεκομμένες. Ταυτόχρονα είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, σε μια σειρά χώρους, ζητήματα τα οποία σηκώθηκαν. Είχαμε συναδέλφους με συμβάσεις τις οποίες δεν θα τους ανανέωναν. Οπότε δεν είναι ότι το Συνδικάτο, παρότι ήταν η κατάσταση έτσι από τη στιγμή που διαλύεται το Διοικητικό Συμβούλιο για να προκηρυχθούν εκλογές, καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία αδράνειας μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Και φυσικά και όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας και του κλεισίματος κάνανε πράξη και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδικάτου του και τα κλειστά στόματα έχουν φωνή και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Γιατί είχαμε προβλήματα σε μια σειρά χώρους, σε ένα κλάδο ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή, ήτανε και είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης, και ταυτόχρονα είχαμε απολύσεις, ζητήματα με το ωράριο. Και φυσικά τον ΣΦΕ, ο οποίος δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί καμία συλλογική σύμβαση, αν δεν έβγαινε το καινούργιο νομοσχέδιο, όπως μας είχε πει. Οπότε θα δούμε τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο πώς θα διαπραγματευτούμε, γιατί δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το συζητήσω και με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αν έχουμε αυτή την ικανότητα να διαπραγματευτούμε όπως την έχει η ΓΕΣΕΕ. Αυτά τώρα δεν ξέρω, είναι και πολύ δύσκολα σκύλ.
Να διαπραγματεύεσαι. Έδωσε μια πολύ σκληρή μάχη, πολύ ωραία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν βγήκαν.
Και την έχασε. πάρα πολύ σκληρή μάχη. Κυρίως όσον αφορά το να παγώσουν οι μισθοί.
Σωστά.
Μπορεί να έλεγαν αυτοί.
Νομίζω ήταν εν μέσω καύσω να ακούσω ότι παγώνει μισθοί. Είναι μια ανάσα δροσιά, θα έλεγα.
Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ο έμπειρος ο άνθρωπος τα εργατικά πώς το σκέφτεται. Ναι, οπότε μετά από αυτή την τόσο δύσκολη διαπραγμάτευση και αφού μετά τους απάντησε και ο ΣΕΒ ότι στα πλαίσια του να δείξουμε ότι όντως υπάρχει αντιπαράθεση, ότι δεν υπάρχουν τριετίες, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έβαζε η Συλλογική Σύμβαση, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, και είπε η ΓΕΣΕΕ, άντε να τελειώσουν αυτοί οι νόμοι, τα παλιόπαιδα που μας εμποδίσουν να κάνουμε πραγματική διαπραγμάτευση.
Εννοούσε την απόφαση να ορίζεται ο κατώτατος μισθός με απόφαση υπουργού. Αυτό εννοούσε κυρίως.
Μόνο αυτό. Με τους άλλους δεν έχει πρόβλημα τους νόμους.
Ναι, θέλω να πω ότι λέει μην ανησυχείτε, μόλις πάυσει αυτό, δηλαδή να ορίζεται ο κατώτατος μισθός με απόφαση υπουργού, τότε υποσχόμαστε, γιατί αυτό είναι.
Θα είμαστε έτοιμοι.
Ναι, θα είμαστε έτοιμοι για νέα διαπραγμάτευση. Νέα σκληρή δηλαδή και πολύ ωραία μάχη.
Άντε πάλι βρες, κρασιά, ποτά, να κάτσει στο τραπέζι, να τα λένε. Δύσκολα. Δεν είναι εύκολα.
Τώρα και κανένα τρίμηνο θα το χάσουμε το... τα καλά παιδιά και GSE. Θα πάνε
διακοπές. Θα παίρνει πάλι το μπάνιο του αυτό.
Ναι, τώρα θα πάνε να ξεκουραστούν. Θα πάνε να ξεκουραστούν τώρα μετά το μάχη.
Και εμείς ψάχνουμε να δούμε πού θα ξεκουραστούμε.
Δεν μας αφήνει εμάς εκεί πέρα. Ασφαλιστικό τώρα και τα λοιπά.
Ασφαλιστικό τώρα και εσύ. Μέσα στη ζέση τώρα δεν μπορείς να κάνεις.
Ασφαλιστικό, παιδεία, θα έχουμε μπροστά μας τώρα.
Παιδεία,
άλλα.
Μπράβο. Αυτό το ζήτημα τώρα νομίζω να κουβεντιάσουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να αφορά τους νέους, αλλά είναι τα παιδιά τα δικά μας, είναι τα παιδιά των μελών του συνδικάτου, κάθε τι που αφορά τη μόρφωση. Ποιο μας αφορά και το συνδικάτο, δεν είναι κάτι ξεκομμένο από εμάς, από τη στιγμή που δεν αφορά εργατικό, δεν ασχολιόμαστε. Και έρχομαι εγώ να πω, έχουμε δει ότι έχει πετύχει τόσο πολύ αυτό το σύστημα της κατηγοριοποίησης στην Αμερική, που λέμε πώς δεν το έχουμε σκεφτεί τόσα χρόνια να το κάνουμε και εδώ πέρα.
Να, η λύση σκεφτήκανε. Να, όπως στην Αμερική.
Ναι, και λέει, ναι, γιατί έχουν φτιαχτεί και πολύ ωραίες ταινίες με όλα αυτά. Οι ταινίες αυτές που είναι με αυτά τα σχολεία της Σακέτο και τέτοια. Σου λέει, εμείς εδώ τέτοιες ταινίες δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Ναι. Οπότε, πώς θα γίνει αυτό. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο καταδικάζει ξεκάθαρα τα παιδιά ανάλογα με το που μένουν, τι χρήματα έχουν οι γονείς τους, τι χορηγούς και με τι ανταλλάγματα θα μαζέψει ο διευθυντής του σχολείου. Ένα σχολείο μέθοδος κέρδους και ανταποδοτικότητας, αυτή η ανταποδοτικότητα που την αγαπάνε πάρα πολύ στην κυβέρνηση.
Και με πολλαπλές επιλογές νομίζω... διαφοροποίηση και στο γνωστικό αντικείμενο. Με το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.
Ρε εσύ, Δημήτρη, κάτι σου λέει τώρα. Εσύ τώρα, εσύ από το Εγάλεο.
Από το Κερατσίνι, εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι,
ναι, θα γίνεις μηχανικός. Γίνε κατευθείαν οικοδόμος, αγόρι μου, τώρα να μην ασχολιόμαστε.
Ναι.
Οπότε, σου λέει, από φιλοθέη και πάνω, πανεπιστήμιο. Και άμα δεν περνάς στο πανεπιστήμιο, έχουν τα κολέγια που είναι μια χαρά, μη στεναχωριέσαι καθόλου.
Σωστή.
Και από τον Κολονό και κάτω, περαστικά σου. Αυτά τα συστήματα υπάρχουν έτσι και αλλιώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, όπου πολύ νωρίς τα παιδιά μπαίνουν σε μια κατηγοριοποίηση σχολείου, το οποίο θα το μάθει δεξιότητες και όχι ζητήματα που θα διευρύνουν τη μόρφωσή τους και θα τους δώσει και το δικαίωμα, τέλος πάντων, να θεωρητικά, γιατί παλιότερα ίσχυε, να αλλάξεις τη φύση της ζωής σου σπουδάζοντας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που έχουμε και στο φάρμακο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει πολυτεχνείο και δουλεύουν τεχνικοί όπως θα δούλευαν αν δεν είχαν τελειώσει και τίποτα, σου λέει για ποιο λόγο να ξοδεύουμε λεφτά σε κοινωνία να τους σπουδάζουμε μηχανικούς. Θα τους παίρνουμε κατευθείαν τεχνικούς. Όλο αυτό λοιπόν είναι ενταγμένο σε μια γενικότερη κατάσταση. Δεν έχει έρθει out of the blue. Και εδώ να επισημάνω, χωρίς ακριβώς να είναι πολύ πολιτικό επιχείρημα, αλλά δεν με πειράζει, θα πάρω την πολιτική ευθύνη εγώ πάνω μου, ότι η κυρία Κεραμέως, η οποία είναι κόρη καθηγητή της νομικής, η ίδια δεν κατάφερε να περάσει τις πανελλήνιες εξετάσεις της Ελλάδος. Μάλλον δεν ήταν πολύ καλές. Και οπότε τώρα βάζει 10 όριο και τέτοια. Έχει παθενή αιμονές. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε σε αυτό. Γιατί είπαμε, είναι και η ζέστη, λείπει και ο Δημήτρης. Τα είπατε και με τον Βαγγέλη την προηγούμενη φορά. Να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τις εκλογές του συνδικάτου. Και όχι
τόσο πριν πάμε σε εκλογές, μου άρεσε αυτό που είπες, ότι είναι τόσο αξιοζήλευτα τα συστήματα διδασκαλίας και το τρόπος που λειτουργεί η παιδεία στην Αμερική, για παράδειγμα, με τα σχολεία σε περιοχές γκέτο κτλ., που το ζηλέψαμε κι εμείς. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στο ζήτημα της υγείας, έτσι, γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε βιώσει όλη αυτή την περιπέτεια εδώ και 1,5 χρόνο, όλη η ανθρωπότητα δηλαδή, έτσι, και παρά το γεγονός ότι είδαμε τα ιδιωτικοποιημένα μοντέλα υγείας στο εξωτερικό να καταραίουν σαν πύρους με τραμπουλόχαρτα και χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμος να πεθαίνει και να μαζικούς τάφους σε ανεπτυγμένες χώρες. Το ίδιο μοντέλο ακολουθούμε και εδώ. Τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν λίγο καιρό? ΣΔΙΤ, συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Έχει ξεπεραστεί το δημόσιο νοσοκομείο.
Έτσι, έτσι.
Καλά, να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις από το σύστημα της Ελλάδος, που δεν είναι και το καλύτερο,
ναι,
με το σύστημα της Δανίας, που δεν είναι και το χειρότερο, μέχρι το σύστημα της Αμερικής, που δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο. Εννοώ, υπάρχουν κλιμακώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα και με την κατάσταση του εργατικού κινήματος και την ιστορία του εργατικού κινήματος σε κάθε χώρα, ναι, και το τι είχε διεκδικήσει, αντίστοιχα και με το τι χρήματα είχε να επενδύσει. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες που, τέλος πάντων, υπήρχαν μια σειρά κατακτήσεις των εργαζομένων, βλέπεις ότι τα συστήματα υγείας έχουν ακόμα κρατήσει έναν δημόσιο χαρακτήρα, φυσικά με οτιδήποτε δυσκολία μπορεί να πει. Δηλαδή, κλείνεις ραντεβού για κάτι και σου λένε μετά από 3 μήνες. Όταν αυτό το κάτι που έχεις είναι ανέβρεσμα στο κεφάλι, δεν νομίζω ότι σε παίρνει να περιμένεις 3 μήνες. Σου λέει όμως ότι αυτό είναι αξιοκρατικό. Δεν πάει να έχει ο ένας πονοκεφάλους, ο άλλος ανέβρισμα. Όποιος πήρε πιο νωρίς τηλέφωνο, αυτός θα εξυπηρετηθεί. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ηλίθιο και οδηγεί τελικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν ή και να μην μπορούν θα μπορέσουν να πάνε στους ιδιώτες. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα μία φυσιολογική, να το πω πιο σωστά, το να πας σε έναν ιδιώτη γιατρό δεν σε καθιστά πλούσιο. Υπάρχουν γιατροί που είναι ιδιώτες, οι οποίοι έχουν, τέλος πάντων, ή τέλος πάντων θα θυσιάσεις από κάποιο χρήματα για να πας σε έναν ιδιώτη γιατρό. Για να πας σε ιδιώτη γιατρό στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Δανία, δεν θα πω καν για την Αμερική που είναι έτσι και όλοι ιδιώτες, σημαίνει ότι τα λεφτά είναι άλλο επίπεδο. Δεν θα τα βρει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ας πούμε, και ανώτερο στρώμα της εργατικής τάξης. Δεν είναι τέτοιας κατηγορίας. Γι' αυτό και φυσικά στην Αμερική, όπως όλα τα πράγματα, όπως είναι το στεγαστικό ζήτημα, το ζήτημα υγείας, όλα αυτά, των σπουδών, όλα αυτά περιέχουν δίπλα τη δέξη δάνειο. Ζεις μόνιμα δεσμευμένος με ένα δάνειο, είτε αυτό είναι για την υγεία σου, είτε αυτό είναι για το σπίτι σου, είτε αυτό είναι για τις σπουδές σου. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε πρέπει κάπως να τους κρατήσουν. Αν ξαφνικά όλους τους κόβανε από τα πάντα, θα υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή που δεν τη θέλουν. Οπότε νομίζω ότι το σύστημα υγείας που αυτή τη στιγμή ευαγγελίζονται εδώ πέρα οι κυβερνώντες, που δεν θα κάνουν διακοπές καθόλου το καλοκαίρι, γιατί δεν χρειάζονται διακοπές το καλοκαίρι, γιατί κάνανε όλη την προηγούμενο διάστημα, όχι σαν και εμάς που λιγουρευόμαστε πότε θα πάμε διακοπές. Ναι. Αυτό που λένε είναι ότι ουσιαστικά θα γίνει επίσημα αυτό που προσπαθούν τόσα χρόνια. Δηλαδή, φέρει πίν, που λέει και ένας γνωστός. Είχαμε από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα τα οποία φέρανε τον αξονικό τομογράφο PET, που είναι ένα συγκεκριμένο μηχάνημα διαγνωστικό κυρίως για κακοήθειες. Τον είχαν 1 χρόνο στα υπόγεια του ευαγγελισμού.
Σε νάιλον.
Σε νάιλον, γιατί δεν είχαν κάποιον εκπαιδεύσει άνθρωπο να, να τον δουλέψει, ναι, γιατί φυσικά το υγεία τον είχε αγοράσει 2 χρόνια πριν και έπρεπε να βγάλει την αξία του. Δηλαδή είπε το υγεία, εντάξει παιδιά, δεν γίνεται να μην τον βάλετε, αλλά αν μπορείτε καθυστερήσω το 1,5 χρόνο για να μπορέσω και εγώ να βγάλω τα λεφτά που επένδυσα. Άρα λοιπόν όλη η μεθοδολογία τους είναι για να στηρίζουν την ιδιωτική υγεία. Για παράδειγμα, αυτό που βλέπει ένας άνθρωπος ο οποίος πάει το πρωί στη βιοιατρική, τυχαίο όνομα, ας πούμε σε ένα οποιοδήποτε διαγνωστικό, απλά αυτή είναι η μεγαλύτερη, είναι σαν να πηγαίνεις στο ΙΚΑ πριν 20 χρόνια το πρωί για να δώσεις εξετάσεις, να δώσεις αίμα για εξετάσεις. Δηλαδή απλά λέγανε ότι θα φύγουμε από το ΙΚΑ και θα πάμε στο ιδιωτικό, που τέλος πάντων θα είναι πιο καθαρά, πιο περιποιημένα, δεν θα περιμένεις ώρα, και ξαφνικά απλά πήρανε όλο αυτόν τον κόσμο και το πήγανε στο ιδιωτικό. Ναι. Με ό,τι αυτό σημαίνει και όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσμάτων και όσον αφορά την ταχύτητα και όσον αφορά και το κόστος. και το κόστος το άμεσο στον ασφαλισμένο και το έμεσο φυσικά, γιατί και τα, είναι δικά μας λεφτά και αυτά που πληρώνει το ΕΟΠΗ, δεν είναι αλλού. Ταυτόχρονα, και να το πούμε αυτό, να το συνδέσουμε και με τον κλάδο, πάρα πολλές εταιρείες πλέον, ενώ δεν ήταν αυτό τόσο πολύ στη χώρα μας διαδεδομένο, αυτά τα οποία προσφέρουν για να προσελκύσουν κάποια στελέχη είναι πλέον και το ιδιωτικό ασφαλιστικό. Δηλαδή ότι ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδοτικό.
Ελκυστικά πακέτα.
Τα οποία φυσικά ξέρουμε ότι όπως την ασπείς μια μέρα, τι να κάνουμε, συγγνώμη, έκλεισε το μαγαζί, περαστικά σας. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπουμε αυτό το με τους πυλώνες που συζητούσαν για το ασφαλιστικό, ότι θα δίνεις τόσα, θα παίρνεις τόσα και αυτά, έχει αρχίσει ήδη και μπαίνει σε μια διαδικασία ότι θέλεις να βάζεις και εσύ ένα κομμάτι του μισθού σου σε αυτή την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία λες, εγώ θα τα βάζω αυτά τα λεφτά, ωραία. Τι τα κάνουνε, και σου λέει, έχεις τρεις επιλογές. Ή να είσαι πολύ τζογαδόρος, τύπου καζίνο Μον Παρνές, ή να είσαι λίγο τζογαδόρος, τύπου Κίνο στο χωριό, ή να παίζεις με φασόλια δηλωτή. Δηλαδή, διάλεξε, θέλεις το 80% να πάει σε αμοιβαία κεφάλαια, θέλεις το 20% να πάει σε αυξημένου ρίσκου. Δηλαδή, πάλι μια διαδικασία τζόγου, επένδυσης και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία καθόλου δεν πρέπει να αφοράνε τους εργαζόμενους, πέρα από το γεγονός ότι κανένας δεν τους διασφαλίζει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δημιουργείται μια κατάσταση, ότι αύριο θα έχουν λεφτά για να πάρουν τα φάρμακά τους ή για να βγουν στη σύνταξη. Ή αν θα προλάβουν να βγουν στη σύνταξη, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Βέβαια, έχουμε, και το, έχουμε ήδη και το αρνητικό, την αρνητική εμπειρία από το, εδώ και 30 χρόνια, θα έλεγα, με τα ασφαλιστικά των ταμείων που επενδύθηκαν στο χρηματιστήριο, έτσι. Και που συνεχίζουν να επενδύονται νόμιμα.
Γιατί σου λέει ότι χρήμα το οποίο δεν κινείται είναι νεκρό χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα το οποίο αποθηκεύεται σε ντουλάπες. Εμάς η δουλειά μας είναι να το επενδύσουμε. Γιατί ποιος κερδίζει σε αυτό? Οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι. Και το είδαμε αυτό το πόσο κερδίζουν οι ασφαλισμένοι όταν μας ήρθε η αναλογιστική μελέτη για το ταμείο ΤΕΙΦΕ, που από εκεί που παίρνανε 600 και 700 ευρώ μετά από 30 χρόνια ένστημα στο ΤΕΑΙΦΕ, επικουρική σύμβαση, επικουρική σύνταξη, θα καταλήξουν να παίρνουν 2 ευρώ επικουρική σύνταξη το 2025. Λόγω της απώλειας των εσόδων από τα αμοιβαία κεφάλαια. Τα οποία, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν χάνονται στο διάστημα αυτά τα λεφτά, τα παίρνει κάποιος άλλος. Είναι σαν το πόκερ. Κάποιος τα μαζεύει, δεν τα πετάνε από κάτω το τραπέζι. Για να το μαζέψουμε λίγο, γιατί πάλι το χαώσαμε. Η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις εκφάσεις της ζωής ενός εργαζόμενου, που είναι η υγεία του άμεσα, η καθημερινότητά του και η εργασία του, που του δημιουργεί ανασφάλεια με ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, με ωράρια τα οποία δεν τα γνωρίζεις και μπορεί να τα μαθαίνεις την προηγούμενη μέρα, χωρίς να μπορεί να κανονίσει το πρόγραμμα για τα παιδιά του, με παιδιά τα οποία θα είναι αναγκαστικά, λόγω της διεύθυνσης που μένουν, να πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο αυτό το σχολείο θα εξαρτάται από τι λεφτά επενδύονται για το αν θα μάθουν και τι θα μάθουν αυτά τα παιδιά. Όλη αυτή λοιπόν η επίθεση που είναι ξεκάθαρη, που είναι στοχευμένη και που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν έχουμε μια κακή κυβέρνηση και άμα αλλάξει κυβέρνηση θα έρθει κάτι καλύτερο, είναι μια συγκεκριμένη επίθεση η οποία έχει εξαπολύσει η εργοδοτική τάξη ενάντια στην εργατική τάξη, γιατί αυτή τη στιγμή ζορίζεται και πρέπει να βγάλει χρήματα. Άμα είχε χρήματα θα μας τα έδινε και εμάς λίγο απόκομα, να μην γκρινιάζουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η κρίση τους βαθαίνει και πρέπει να προετοιμαστούν για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα. Και τώρα που λέμε χειροτερέψουν τα πράγματα, να μας πεις εσύ, Δημήτρη, γιατί εσύ είσαι καλύτερος σε αυτά, τι γίνεται πάνω στη Ρωσία.
Όχι, να μην σου πω.
Την Κρυμαία.
Όχι, να μην σου πω. Θα σου πω αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί το παραβαρύναμε και έχουμε περάσει ήδη αρκετά, σε αρκετό χρόνο εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να το ελαφρύνουμε λίγο και γυρίζουμε. Και πάλι φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου έχουμε μιλήσει για πολλά. Βασικά εσύ, Μαρία, έχεις μιλήσει για πολλά. Και, εντάξει, με την
συνδρομή. Δεν με σταματάς και εμένα. Λείπει ο Κοντέλλας.
Ναι, λείπει ο Κοντέλλας. Σου δίνω έτσι περισσότερο χρόνο.
Να ρεφάρω.
Ναι. Με ρώτησε για την Κρυμαία, γιατί βλέπουμε να σοβαρεύουν οι καταστάσεις όσον αφορά και τα γεωπολιτικά, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και να μεγαλώνει και η κίνδυνη εμπλοκής από την πολιτική ρόλο των κυβερνήσεων μέχρι τώρα που έχουν προσδέσει την Ελλάδα στο άρμα του Αμερικανο-Νατοϊκο-Ευρωενωσιακού Ιμπεριαλισμού, να το πω έτσι εγώ. Γιατί έχουμε αυτά τα εξελίξεις τώρα τις τελευταίες μέρες στη Χερσόνησο της Κρυμαίας και στην ευρύτερη περιοχή, όπου από τη μία έχουμε την νατοϊκή άσκηση Sea Breeze με συμμετοχή 32 χωρών με δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και 5.000 άνδρες που συμμετέχουν στην άσκηση. Στον Εύξηνο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, γίνεται αυτή η άσκηση. Και από την άλλη έχουμε τις γιγάντιες ασκήσεις της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας και όχι μόνο στη Χερσόνησο της Κρυμαίας, Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ένα χώρο με λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, που λέω λόγος τέλος πάντων, έκταση, να γίνονται ταυτόχρονες ασκήσεις από δύο μεγάλους στρατούς. Πώς πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος ενός ατυχήματος εντός αγωγικών ή ενός θερμού επεισοδίου, σαν και αυτό που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με το βρετανικό αντιτορπιλικό, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ξεκάθαρη προβοκάτσια και στην οποία μπλέκεται και η χώρα μας, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προχθές σε συνέντευξη τύπου, διότι το βρετανικό αντιτορπιλικό σε ρόλο λαγού, θα έλεγα, προχώρησε αυτή την κίνηση. Ήταν ένα αμερικάνικο βομβαρδιστικό αεροσκάφος που ασκεί ρόλο επιτήρησης και περιπολίας, που είχε απογειωθεί από τη βάση της Σούδας, άρα εμπλέκεται και η χώρα μας, όχι μόνο έμεσα και άμεσα.
Ναι. Εντάξει,
και βέβαια συμμετέχουμε και στη Σιμπρίζ, έτσι, συμμετέχουμε και στην άσκηση αυτή ως μέλος του ΝΑΤΟ.
Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Κάποιος μπορεί να το φαίνεται πολύ μακριά αυτό, έτσι, από τη χώρα μας, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά. Δηλαδή, δεν είναι και πολύ μακριά.
Δεν είναι πολύ μακριά και εδώ και πολύ καιρό η ρώσικη πλευρά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι αξιωματούχοι έχουν ευθέως πει ότι όπου υπάρχουν νατοϊκές βάσεις είναι στόχος που στοχοποιούν τη χώρα μας και εμείς από την πλευρά μας στοχοποιούμε αυτές τις βάσεις. Και αν κρίνουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την αμερικάνικη βάση στη Σούδα, που είναι, ας πούμε, το διαμάντι, θα έλεγα εγώ, των Αμερικανών στη Μεσόγειο, και με ευθύνη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και γενικότερα όλων των κυβερνήσεων, αλλά κυρίως την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία με τη νέα αμυντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, είπα, έχει μετατρέψει όλη τη χώρα σε απέραντο αμερικανο-νατοϊκό στρατόπεδο, καταλαβαίνεις, εν δυνάμει είναι όλη η χώρα στόχος για τη Ρωσία. Γιατί είναι και η Αλεξανδρούπολη, η βάση εκεί των ελικοπτέρων των Αμερικανών, είναι το Στεφανοβίκιο, είναι η Λάρισα με το Στόμιο, είναι η Αδραβίδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα στην ουσία.
Εκτός από την Ήπειρο, δεν τα λες όλα.
Εκτός από την Ήπειρο, ναι, σωστά.
Θα ζήσουν μόνο οι Ήπειρος.
Η Ήπειρος, ναι. Νομίζω το, το είπαν και οι Ρώσοι αυτό. Δηλαδή είναι στόχος όλες τις συναντοικές βάσεις εκτός από την Ήπειρο. Και οι Ρώσοι το είπαν. Πλάκα, εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από την πλάκα, τώρα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και νομίζω ότι όλοι παρακολουθούμε με λίγο φόβο για το ότι είναι αυτές οι σπίθες που βλέπεις να πετάγονται κοντά σε μία αποθήκη με πυρομαχικά και λες «Βαγγελίστρα μου, Βαγγελίστρα μου, Βαγγελίστρα μου».
Ναι, μα έτσι είναι, ναι.
Το οποίο όμως, ναι, το οποίο όμως το έχουμε ξαναναφέρει πολλές φορές, ότι αργά ή γρήγορα η κρίση τους πρέπει να βρει διέξοδο. Και από ό,τι φαίνεται η μοναδική διέξοδος η οποία λύνει πάντα τα ζητήματα αυτά της κρίσης είναι ο πόλεμος. Και προσπαθούν να τον διατηρήσουν σε επίπεδα τοπικά, Συρίες, Αραβικές Ανοίξεις και τέτοια, αλλά μάλλον δεν κρατιέται, μάλλον δεν μπορούν να τον ελέγξουν.
Και βέβαια εδώ να πούμε ότι ο μεγάλος, ας πούμε, εχθρός για τις ΗΠΑ παραμένει η Κίνα, διότι η Κίνα απειλεί ευθέως την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομική της ισχύ, ως παγκόσμια οικονομική δύναμη δηλαδή, ακόμα και αμερικάνικες σχετικές έτσι αναλύσεις από εταιρείες τέτοιου είδους, τέλος πάντων, που εκτιμούν, θεωρούν ότι η Κίνα στο 2030 θα έχει γίνει νούμερο ένα οικονομική δύναμη στον κόσμο. Αυτό,
ναι,
προσπαθούν
σωστό
να σταματήσουν οι Αμερικανοί. Με τον τρόπο αυτό όμως, διότι η Ρωσία είναι η νούμερο ένα στρατιωτική απειλή για τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, με τον τρόπο αυτό όμως σπρώχνουν αυτές τις δύο χώρες, Ρωσία και Κίνα, σε περαιτέρω στρατηγική συνεργασία. Δηλαδή, από ποιον το πιάσεις?
Δύσκολα.
Πολύ δύσκολα.
Και μέσα σε αυτήν λοιπόν την κατάσταση, συνεχίζουμε εμείς από μια καλύτερη θέση, για να πιάσουμε και τα του κλάδου, για να το μαζέψουμε λίγο. Να σου δώσουμε και σένα, όπως λέμε στα meeting, γιατί στη φαρμακευτική λέμε να δώσουμε 20 λεπτά το χρόνο σας, άμα τελειώσουμε κάτι πιο γρήγορα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι οι εκλογές, όπως αναφέρεται και με τον Βαγγέλη, ήταν δύσκολες. δύσκολες, γιατί οι συνθήκες που διεξήχθησαν ήταν δύσκολες, με μέτρα για την πανδημία, με πολλούς συναδέλφους σε τηλεργασία, με μια πίεση από την εργοδοσία που είχε δύο μορφές, και τη μορφή του καρότου τύπου «εδώ είμαστε μια χαρά, δεν καταλαβαίνουμε γιατί θέλετε το συνδικάτο, θα τα βρούμε μεταξύ μας», και αντίστοιχα σε άλλες εταιρείες να μας εμποδίσουν την είσοδο με τραμπουκισμούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και στην δικηγόρο, στο δικαστικό αντιπρόσωπο δηλαδή που ερχόταν για να επιβλέψει τις εκλογές, υπήρξαν άσχημες συμπεριφορές από την εργοδοσία. Αυτό φυσικά είναι πολύ εντυπωσιακό, το πώς γύρισε στους συναδέλφους, γιατί υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι σε τέτοιους χώρους αψήφισαν την τρομοκρατία τους και βγήκανε μπροστά στην εργοδοσία και ψήφισαν, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό, ήρθανε κάτω στο γραφείο του συνδικάτου και ενίσχυσαν το συνδικάτο, γιατί ακριβώς βλέπουν το πώς στέκεται απέναντι σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς της εργοδοσίας. Έτσι λοιπόν, νομίζω έρχεται μία απόδειξη του πώς το συνδικάτο όλο το προηγούμενο διάστημα έχει δώσει ένα αγώνα για πάρα πολλά ζητήματα, όπως είναι το ταμείο, όπως είναι το ωράριο στις φαρμακαποθήκες, στα φαρμακεία, τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς που είχαμε ζητήματα, όπως και στους περισσότερους κλάδους, πόσο είναι τόσο σημαντικό για την υγεία. Και φυσικά το πώς στεκόμαστε και πλέον και από καλύτερη θέση θα αγωνιστούμε για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης για τον κλάδο μαζί με την Ομοσπονδία μας. Γιατί βγαίνουμε πιο δυναμωμένοι, με περισσότερους αντιπροσώπους, γιατί είχαμε αύξηση στους ψηφίσαντες. Βγαίνουμε πιο δυναμωμένοι γιατί πολύ περισσότεροι εργολαβικοί συνάδελφοι κάνανε το βήμα και γραφτήκανε στο συνδικάτο. Βγαίνουμε δυναμωμένοι γιατί μπήκαμε σε χώρους που δεν είχαμε ως τώρα μέλη στο συνδικάτο, και σε χώρους που είχαμε μέλη αυξήσαμε τις δυνάμεις μας. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα ποιοτικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή λοιπόν η δύναμη και όλο αυτό το οποίο ταυτόχρονα με τη μάχη των εκλογών είχαμε, και τις απεργιακές μάχες που είχαμε. Πολύ μεγάλα μπλοκ του συνδικάτου, τεράστια μπλοκ του συνδικάτου, από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με μεγάλη συμμετοχή, με συναδέλφους που πρώτη φορά απεργήσανε, γιατί ακριβώς καταλάβανε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου, με όλη τη σημασία της λέξης. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, το επόμενο διάστημα, η καινούργια διοίκηση που θα εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ο καινούργιος πρόεδρος, όλοι αυτοί θα συνεχίσουν, δεν θα διαφοροποιηθεί κάτι στη δράση του συνδικάτου, αλλά θα συνεχίσουν από καλύτερη θέση πλέον, με καλύτερους όρους να μπορούν να παρέμβουν σε χώρους δουλειάς, να διαπραγματευτούν και να αγωνιστούν για τα πράγματα τα οποία έχουν αξία για μας, που είναι η υγεία του εργαζόμενου, η παιδεία του παιδιού του εργαζόμενου, η ασφάλισή του, η σύνταξή του, ό,τι αφορά τη ζωή ενός εργαζόμενου του κλάδου. Και για να το κλείσω και να με συγχωρέσουν οι ακροατές, γιατί λείπει και ο Δημήτρης και είναι λίγο δύσκολο να βγάλεις την εκπομπή μόνη σου. Έχουμε και σένα, δεν διαφωνώ, με έχεις βοηθήσει πολύ, αλλά εννοώ ότι εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί.
Τα κλαδικά τα ξέρετε καλύτερα εσείς τώρα, εντάξει, να λέμε τώρα.
Λοιπόν, να πούμε ότι γενικότερα το συνδικάτο έχει μέσα στο πρόγραμμά του να κάνει κάποιο είδους γλέντι, πάρτι, ανάλογα και με το πώς θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε. Και ταυτόχρονα να πούμε, για όποιον δεν το είδε, ότι η Λαχιοφόρος έγινε η κλήρωση και έχουν βγει οι νικητήριοι Λαχνοί για τα δώρα, γιατί ταυτόχρονα, λόγω ακριβώς της μεγάλης απέτησης της οικονομικής των εκλογών, είχαμε και λαχιοφόρο για να ενισχυθεί οικονομικά το συνδικάτο, μαζί με φυσικά με τις συνδρομές και τις ενισχύσεις των μελών, που ήταν από το υστέρημά τους πραγματικά. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να είχαν μόλις χάσει τη δουλειά τους ή να έλυγε η σύμβασή τους σε 5 μέρες, θα έβγαζαν να ενισχύσουν το συνδικάτο, γιατί καταλαβαίνανε τη σημασία αυτού του πράγματος. Και να πω και αυτό το παράδειγμα και να το κλείσουμε εδώ πέρα. Το πόσο σημαντικό είναι το συνδικάτο ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία του συλλογικού αγώνα, δεν είναι τόσο πολιτικοποιημένοι, είναι ότι προχτές που ήμασταν στο σωματείο, πήρε τηλέφωνο μια συναδέλφισσα η οποία φοβόταν να πει το όνομά της και να δώσει το τηλέφωνό της. Οπότε επειδή το σήκωσα εγώ, της είπα συναδέλφισσα αν μπορείς κάλεσε λίγο αργότερα για να είναι κάποιος στο διοικητικό συμβούλιο, και η οποία ήθελε να ρωτήσει πώς πληρώνεται και τις εφημερίες ενός φαρμακείου.
Και ξαναπέσαι γιατί έκανε διακοπή το τηλέφωνο. Πώς πληρώνεται
την αργία, για παράδειγμα την 21η του Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος, ή αντίστοιχα την Κυριακή που θα εφημερεύει το φαρμακείο. Πώς πληρώνεται σαν... Λοιπόν, και μέσα από την κουβέντα λοιπόν με τον με το Στάθη, με τον πρώην πρόεδρο του σωματείου, βρέθηκε να παίρνει μισθό τον βασικό που αντιστοιχεί σε ανειδίκευτο εργαζόμενο, ενώ εκείνη έχει το πτυχίο του βοηθού φαρμακοποιού. Δηλαδή τη έτρωγε ο εργοδότης, ακριβώς επειδή δεν γνώριζε, γύρω στα 300 ευρώ το μήνα. Άρα το θέμα δεν ήταν λοιπόν η Κυριακή, ήταν πολύ πιο ουσιαστικά ζητήματα. Να πούμε δηλαδή ότι ακόμα και αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν από πού να πιαστούν, που δεν ξέρουν ποια είναι η δύναμή τους, τα δικαιώματά τους όλα, είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να προσπαθήσουμε να τους φέρουμε σε επαφή με το σωματείο. Ό,τι βήμα μπορεί να κάνει ο καθένας. Γιατί ο καθένας μόνος του πραγματικά δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό που περνάμε κάθε μέρα στη δουλειά.
Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Φαντάζομαι θα υπάρχει και συνέχεια όσο αφορά τον συγκεκριμένο συνάδελφο.
Βέβαια.
Απλά να πω εγώ κλείνοντας ότι ως αποτίμηση των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος και ως σχεδιασμός των αγώνων για το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπαμε η κυβέρνηση μας αφήνει να χαλαρώσουμε με τη νέα επίθεση στο ασφαλιστικό και την παιδεία, θα πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση, συζήτηση από που διοργανώνουν ομοσπονδίες στις 12 Ιουλίου, βέβαια θα το πούμε και στην επόμενη εκπομπή την Παρασκευή, αλλά ας το πούμε και από τώρα. 12 Ιουλίου στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8 το βράδυ, και μία από τις ομοσπονδίες που καλούν και διοργανώνουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι και η Ομοσπονδία Φαρμάκων.
Ναι, είναι και η δικιά μας. Ναι.
Έγινε.
Καλά έκανες και το ανέφερες.
Έγινε, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
Να το κλείσουμε εδώ. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που για πολλά χρόνια εξέφραζε εμένα, αλλά φαντάζομαι και τον Δημήτρη Κοδέλα, αν μας ακούει, θα συμφωνήσει. Είναι από τους Blackfoot, το Teenage Idol. Για χαρά.